Dadgeh destûra bingehîn ya Tirkiyê di 19 vê mehê de daxwaza serdozgeriyê ya ser blokekirina alîkariya xezineyê ya ji bo HDP red kir. Li ser vê biryara dadgehê berdevkê Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP-yê Ömer Çelik dij derket û angaj kir ku ev biryar wê rê ji qelsî re vebike. Çelik nêrînê xwe wiha diyar kir. Dadgeha destûra bingehîn bi vê biryarê biryareka wisa girtiye ku dê di warê tedbîrên ku bi her awayî li dijî terorê bên girtin wê qelsiyekê çêbike. HDP ji xezîneyê ji bo hilbijartinê 600.343.000 lîra sendibû. Serdozgeriya komarê ji bo 400.228.000 lirayên zêde yên ji bo sala hilbijartinê hatine dayin tedbîr were girtin serî li dadgeha kanûna bingehîn da li ev jî hate redkirin. Ev yek ji Wezîrê Maliye û Xezîneyê Mehmet Şimşek jî hate pirsîn. Şimşek li ser vî şîrove nekir lê got yekîneyên me yên têkildar li ser mijarê dixebitin. Serokê giştî yê MHP Devlet Bahçelî jî biryara dadgeha destûra bingehîn bi tundî rexnekir û got: Ez ewam bi tundî şermezar dikim. Bila dadgeha destûra bingehîn ji boçka Qendîlê veqete. Li ser vê biryara dadgehê pispor û analîstên siyasî jî bûn dubeş. Hin ji van ev biryar pejirandin û hin jî dijî vê biryarî derketin. Analîstê siyasî Suat Özçelebî rexnek û li ser dadgeha destûra bingehîn hatin kirin di cîda nabîne. Özçelebî nêrîna xwe ji dengê Amerika ra wiha diyar kir.
Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına yönelik eleştiriyi tamamen bir siyasi.
Ji bo partiyeka siyasî û kanûnî daxwaza alîkariya dirawî wek tedbîreka li hemberî terorê binav kirin bi rastî dijî demokrasiyê ye û hevgirtina destûrî da jî nerewaye.
Hukuka müdahale olarak da görmek mümkün.
Zanyare siyasi Furkan Kayacı li ser ve biryare jidengi Amerika'yı rakhivi. Kaya divi varidat dici Özçelik temaş edike. Ev nerine kua vaha diyardike.
Kararların eleştirmesini de şekilde aslında yerinde de buluyorum.
Rakhneyen ku ten kırın ez dicidan dibinim. Ev perana jibacen gelin met ten dayin. U HDP dici neteveya meye. Karu barin vi evlekariya Türkiye tehdit dike. Le disajî bir yara dawî ve mahkeme bilind bide.
Dolayısıyla bu anlamda tabii ki en doğru kararı yüce yargımız verecektir.
Hukuknas divi varida rahnin veziru siyasetmedaran yen ser dadgeha destura bingehin dicida nabinin. Parezer İsmet iyi gün jidengi Amerika'ya ragahan ku ev rahnin ku ten kirin bavariya ser dade jihole radike.
Yürütmenin bir parçası olan bakanların yargı kararlarına yönelik bu tarz açıklamaları demokrasi rejiminin dengesini bozmakta.
Kesin kuvvet beşeka revebirliğine dahuyeni kudidin yekser hefkeşe rejima demokrati hrabdike. Dahuyeniye Ömer Çelik pekan nine ku em dıxeta demokrasi da bibinin ev dahuyanana zirar edidin daraza serbukhaya.
Çelik'in bu açıklamasını eleştiri sınırlarında görmek bence biraz zor.
Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.